Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi Bek Baraka bozorida sotuvchiga tazyiq o'tkazib, undan kunlik pul talab qilgan ayollarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur jinoyatni sodir etgan shaxslar 40 yoshli I.N. va 32 yoshli U.N. ismli fuqarolar bo'lgan. Ular joriy yilning 6-aprel kuni soat 5:10 Bek Baraka nomli savdo majmuasida 40 yoshli BS'ni kiyim-kechak ulgurji savdosi bilan shug'ullanayotgan vaqtida unga tegishli qo'lbola usulda yasalgan savdo rastalarini uloqtirib, turli xil ayollar kiyim-kechaklarini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilgan. Mazkur holat yuzasidan Zangiota tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan I.N. va U.N. ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlab, uni qoplash choralari ko'rilishi ma'lum qilindi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.